Nəşr Azadlıq Radiosu, salam, Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faik qızı. Xəbərlərdə. Frankfurtda Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov Qarabağla bağlı ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə danışıqlar aparır. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri görüşə gəlməyib.
Əsas məsələ hələ Prag prosesinin davamıdır da, indi Londonda keçirdi, indi burada da şeyin davam edəcəyiz.
Ədliyyə Naziri Yeni TV adlı televiziya kanalını qeydiyyata almaqdan imtina edib. Moskva məhkəməsi Rusiyanın neft maqnatı Mikhail Khodorkovski barəsində hökmün oxunmasını mayın 16-sına dək təxirə salıb. Misir və Rusiya prezidentləri Hüsni Mübarək və Vladimir Putin BMT-nin İraqda daha böyük rol oynamasına çağırıblar. Cənab Putin bu il Moskvada yaxın şərq üzrə konferans keçirməyə təklif edib. Dünyada ən böyük sərnişin təyyarəsi olan Aerobus A380 bugün ilk sınaq uçuşunu həyata keçirib. Və hava məlumatı, sabah Azərbaycanın bəzi rayonlarında qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Efirdə xəbərlərdir. Bugün Frankfurtda Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə danışıqlar aparır. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vardan Askanyan bu görüşə gəlməyib. Hazırda görüş davam edir. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov danışıqlardan qabaq Frankfurtda ezam olunmuş əməkdaşımız Kənan Kazımoğluya bu görüş barədə bunları bildirib.
Əsas məsələ hələ Praqa prosesinin davamıdır da, indi Londonda keçirdi, indi burada da şeyin davam edəcəyiz, danışıqlar aparacaq, indi baxa görə prezidentlərin görüşü vaxtında indi onu da müzakirə eləyərik və bir axtımdır da bu Praqa prosesinin davam kimi.
Üçün Oskanyan gəlməməsi təcrübələndirdin mi?
İndi bu məsələni de çox soruşacaq həmsədirlərlə. Günlərə görə nə səbəbi var, təki gən xəstələnir də sürücəyir. Deyə bilmərəm, bu həmsədirlə danışandan sonra.
Bu, Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarovdur. Əməkdaşımız Kənan Kazımoğlu hazırda telefon xəttindədir. Kənan, salam.
Salam, Samirə.
Kənan, danışıqlar necə keçdi və Vardan Askanyanın bu görüşə gəlməməsi nə ilə bağlıdır?
Samirə, danışıqlar hələ də davam edir. Artıq 6 saata yaxındır ki, Birləşmiş Ştatların Frankfurtdakı baş konsulluğunun America House adlanan binasında ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Amerikalı Steven Mann, Fransalı Bernard Fassier və Rusiyalı Yuri Merzlyakov və Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov arasında danışıqlar davam edir. Qeyd edim ki, bugünkü danışıqlara ATƏT-in xüsusi nümayəndəsi Andrzej Kasçuk da qoşulubdur. Və Azərbaycan tərəfini danışıqlarda Nazir və onun müavini Araz Əzimov təmsil edirlər. Görüşdən qabaq, artıq sən bu barədə məlumat verdin, Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov bildirdi ki, bugünkü müzakirələr Praqa prosesinin davamı kimi qiymətləndirilməlidir və o görüşdə irəliyə addımın atılacağına inandığını bildirdi və əsas məsələ əlbəttə ki, burada Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin yaxın gələcəkdə görüşünün təşkil olunması üçün tərəflərin etdiyi cəhdlərdir. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vartan Oskanyan bugünkü danışıqlarda iştirak etmir və diplomatik mənbələrdən əldə etdiyimiz məlumata görə Oskanyan bu yaxınlarda Ermənistanın prezidenti Robert Kaçaryanın Fransiya səfəri zamanı ATƏT-in Fransalı həmsədri cənab Bernard Fassierlə görüşübdür və bugün danışıqlarda iştirak edən tərəflər Vartan Oskanyanın danışıqlarda iştirak etməməsini ciddi bir problem kimi görmürlər. Hətta biz bu sualı Elmar Məmmədiyarova da verdik. Mən sual verdim ki, Askanyanın bugünkü görüşə gəlməməsi onun bu danışıqları boykot etməsidirmi? Bunu belə başa düşmək olarmı? Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri bildirdi ki, yox, bu belə deyil. Praqa prosesi uğurla davam edir və burada hər hansısa bir problem yoxdur. Gəldim ki, görüş hələ də başa çatmayıbdır, lakin gözlənilir ki, yaxın dəqiqələrdə görüş bitəcəkdir və istər Amerikalı həmsədir Steven Mann və istər siz Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov mətbuat üçün açıqlama verəcəyini bildiriblər. Bir şey də əlavə edim, bugünkü görüşdən sonra Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov Latin Amerikasına səfərə düşür. O, Çilinin paytaxtı Santiago-da keçiriləcək demokratiyaların icması toplantısında iştirak edəcəkdir. Bu tədbirdə 100-ə yaxın ölkənin nümayəndəsi iştirak edir. Görüş bitəndən sonra əlavə məlumat olacaqdır və sözsüz ki, biz bu məlumatları dinləyicilərimizə çatdıracağıq. Samirə.
Kənan, çox sağ ol. Bu, Frankfurtda ezam olunmuş əməkdaşımız Kənan Kazımoğludur. Efirdə Azadlıq Radiosudur, xəbərləri davam etdiririk. Moskva məhkəməsi Rusiyanın neft maqnatı Mikhail Xodorkovski barəsində hökmün oxunmasını mayın 16-sına dək təxirə salıb. Məhkəmənin bugün verdiyi bəyanatda deyilir ki, hakimlərə hökmlə bağlı yazılı izahat hazırlamaq üçün daha çox vaxt lazımdır. Yukos neft şirkətinin keçmiş rəhbəri cənab Xodorkovski fırıldaqçılıqda, mənimsəmədə və vergidən yayınmada günahlı bilinir. Cənab Xodorkovskinin vəkili Genrich Padova Azadlıq Radiosuna deyib ki, hökm çıxarılmasının ləngiməsi onu təəccübləndirmir. Mən bunu gözləyirdim, çünki hesab edirəm ki, belə iri işlə bağlı hökmün çıxarılmasını belə qısa müddət ərzində başa çatdırmaq qeyri-mümkündür. Xodorkovskinin vəkili Padova. Cənab Xodorkovskinin müdafiəçiləri Kremlə 2003-cü il parlament seçkiləri ərəfəsində müxalifəti maliyyələşdirməsinə görə Xodorkovskini cəzalandırmaq üçün bu işi başlamaqda günahlandırırlar. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin bu ittihamları rədd edib və deyib ki, burada məqsəd yalnız vergidən yayınmaya qarşı mübarizə aparmaqdır. Misir və Rusiya prezidentləri Hüsnü Mübarək və Vladimir Putin BMT-nin İraqda daha böyük rol oynamasına çağırıblar. İki ölkə lideri bu çağırışla Qahirədəki görüşdən sonra keçirdikləri mətbuat konfransında çıxış ediblər. Cənab Mübarək deyib ki, BMT İraqda konstitusiyon və qanunverici institutların yenidən qurulmasında yardım göstərməkdə daha təsirli olmalıdır. Vladimir Putin isə bu ilin sonunda Moskvada yaxın şərq üzrə sülh konfransının keçirilməsini təklif edib. Biz bütün maraqlı tərəflərin, o cümlədən vasitəçilər dördlüyünün, yəni Rusiya, ABŞ, Avropa Birliyi və BMT-nin iştirakı ilə payızda Moskvada yaxın şərq üzrə beynəlxalq konfransının keçirilməsini təklif edə bilərik. Vladimir Putinin təklifinə cavab olaraq Fələstin baş nazirinin müavini Nəbil Şahat deyib ki, fələstinlilər prezident Putinin ideyasını dəstəkləyirlər. İsrailin Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü isə deyib ki, İsrail bu təklifin əleyhinə deyil, amma konfransdan qabaq çox iş görülməlidir. Dünyada ən böyük sərnişin təyyarəsi olan Airbus A380 bugün ilk sınaq uçuşu həyata keçirdikdən sonra Fransanın Toulouse şəhərində rahat yerə inib. Enəndən sonra pilotlardan biri Claude Lelay Airbusu çox gözəl təyyarə adlandırıb.
It was a great pleasure and a great honor for us.
Belə gözəl təyyarədə ilk uçuş yerinə yetirmək bizim üçün böyük zövq idi və böyük şərəf idi. Təptəzə təyyarənin ilk uçuşu doğrudan da dönüş nöqtəsidir və bu çox vacibdir. Əgər A380 qarşıdakı bir neçə ay ərzində bir sıra sınaq uçuşlarını yerinə yetirsə, bu yaxın vaxtlarda kommersiya uçuşlarına başlayacaq. Yeni təyyarə 853 nəfərədək sərnişin yerləşdirə bilər. İraq polisi bildirir ki, bugün Bağdatda silahlılar İraq parlamentinin üzvü xanım Lamiyə Əbid Xadavini yaşadığı evin qarşısında qətlə yetiriblər. Xadavi keçmiş başnazir İyad Əlavinin partiyasının üzvü olub. İraqın baş naziri İbrahim Əl-Cəfəri prezident şurasına nazirlər kabineti ilə bağlı təkliflərini təqdim edib. Onun sözlərinə görə bu siyahı İraq parlamentinə cümə axşamı təqdim olunacaq. O deyib ki, şiələr və sünnilər də daxil olmaqla burada ölkənin bütün əsas qrupları təmsil olunub.
Azadlıq Radiosunun xəbər başlıqlarını hər gün e-maillə də ala bilərsiniz. Web səhifəmizdə e-mail ünvanınızı yazın və göndərin. Sizə gələn yoxlama e-mailinə bircə dəfə cavab verəndən sonra artıq hər gün e-maillə xəbər başlıqlarımızı alacaqsınız. Web səhifəmizin ünvanı www.azadlıq.org.
Danışır Azadlıq Radiosu, indi isə Azərbaycandan gələn xəbərlər. Ədliyyə Nazirliyi Yeni TV adlı televiziya kanalını qeydiyyata almaqdan imtina edib. Bu kanalın təsisçiləri deyirlər ki, əgər Yeni TV-ni Azərbaycanda qeydiyyatdan keçirmək mümkün olmasa, onlar başqa ölkənin ərazisində televiziya yaratmağa çalışacaqlar. Bakıdan İlkin Məmmədov xəbər verir.
Ədliyyə Nazirliyi Yeni TV-ni qeydiyyata almaqdan imtina edib. Yeni TV-nin təsisçilərinə hüquqşünas Rəşid Hacılı bu xəbəri bugün aldıqlarını və hələ yazılı şəkildə imtina sənədi ilə tanış olmadıqlarını dedi.
Düzdür, sənədi almamışam hələ məktubu, amma bu günləri zəng eləmişdilər. Bilirəm ki, şifahi olaraq deyiblər ki, qeydə almaqdan imtina ediblər. Əsasları bilmirəm nədir.
İmtinanın əsaslarını dəqiqləşdirmək üçün Ədliyyə Nazirliyi ilə əlaqə saxlamaq cəhdlərimiz nəticə vermədi. Rəşid Hacılı isə yalnız imtinanın əsaslarını dəqiqləşdirdikdən sonra konkret addımlar atacağını bildirdi. Onun sözlərinə görə, əgər yaratmaq istədikləri televiziya məqsədlərinə xələl gətirmədən, nizamnaməyə cüzü dəyişikliklərlə bu imtinanın səbəblərini aradan qaldırmaq mümkündürsə, əvvəlcə bu yola başvuracaqlar. Amma bu mümkün olmasa, onlar Azərbaycanda qeydiyyatdan keçmədən başqa bir ölkənin ərazisində televiziya yaratmağa çalışacaqlar. Rəşid Hacılı.
Əsaslara baxıb ona uyğun təbii ki, nizamnaməni dəyişmək olar ya başqa görə hələ qanuna söykənən bir əsasdır, yoxsa elə havadan düşünülmüş bir əsasdır. Ona uyğun indi bir şey düşünəcəyik, əgər söhbət Azərbaycan içində hansısa hüquq adımlardan gelirsə. Başqa bir yol isə təbii ki, Azərbaycandakı əngəllər nəzərə alınmaqla o ikinci variant düşünülmüşdür. O istiqamətdə iş davam edəcək.
Rəşid Hacılı, Yeni TV-ni başqa bir ölkədən yayımlanacağı halda hüquqi cəhətdən heç bir problemlə üzləşməyəcəklərini və televiziya sahəsindəki qanunların buna imkan verdiyini dedi.
İlkin Məmmədov. Barmiq Azərbaycan Məhdud Məsuliyyətli Müəssisəsi Bakı ətrafındakı bağ evlərində işıq pulunu verməyənlərin işıqlarını kəsməyə başlayıb. Barmiqin prezidenti deyir ki, işıq pulunu verməkdən imtina edənlər əsasən özlərinin həyətində transformatoru olan villa sahibləri və imkanlı şəxslərdir. Bakıdan Emin Hüseynzadə xəbər verir.
Yalnız prezident və baş nazir işıq pulunu vaxtında verir. Barmiq Azərbaycan şirkəti Abşerondakı bağ evlərinin böyük hissəsinin elektrik enerjisini artıq kəsib. Beləcəri dövlət yol polisinin yanı, Bilgə, Vəzirə, Zıx, Sulutəpə, Xırdalan və Mehdiabaddakı yeni tikilən evlərdə isə məcburi şəkildə sayğaclama prosesi keçiriləcək. Barmiq şirkətinin prezidenti Hüseyn Arabul yay mövsümündə bağlarda daha bir kampaniyanın keçiriləcəyini deyir. Onun sözlərinə görə Şimal bölgəsi, Bakı və Sumqayıtdakı bahalı villalarda quraşdırılan 2000 özəl transformator sahibinin 80% işıq pulunu ödəmir. Bunlara qarşı da tədbirlər görüləcək. Hüseyn Arabul məmurların içində yalnız prezidentin və baş nazirin işıq pulunu vaxtı-vaxtında ödədiyini deyir.
Amma nə dövlət məmurları prezidentə və baş nazirə təşəkkür etmək istəyirəm. Pulunu ən dəqiq ödəyənlərdən, ay bir tık pulunu ödəyənlərdən. Saygıcı koymak istiyorum, koydurtmuyorlar. Halen daha kaydiyatı olmayanlar da var. Hiç düşünebiliyor musunuz siz? Villa kaydiyatı yok, bağ evi kaydiyatı yok. Bir sürü çok tanınmışlar telefon etmeye başladı idarelere. Benim kaydiyatı al, benim saygıcım ne yazıyor söyle demeye başladı. Bütün bu evlere gidecek ve üç otlarını kontrol edecek. Başka hiçbir maksadı yok. Bizim ev sahibi kimdir hiç ilgilendirmiyor. Evlerine girmesine izin verilmeyenlerin kim olursa olsun elektriği dayandırılacak.
Barmiq Azərbaycan Məhdud Məsuliyyətli Müəssisənin prezidenti Hüseyn Arabul bu ilki elektrik enerjisinin itkilərinin 50% azaltmağı planlaşdırır. Barmiqin prezidenti ötən il Azərbaycanın enerji itkilərinin 2 milyard kilovatt saat olduğunu deyir. Bu il Barmiq itkilərin 1 milyard kilovattdan az olacağını nəzərdə tutub. Bakıdan Emin Hüseynzadə.
İndi isə hava haqqında. Sabah Azərbaycanda bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Havanın temperaturu yuxarı Qarabağ, isti Sulaçın, Daşkəsən, Gədəbəy zonalarında gecə 3-8, sabah gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq. Qazax, Gəncə, Ağdam, Füzuli zonalarında gecə 8-12, sabah gündüz 14-18 dərəcə isti olacaq. Naxçıvanda bu gecə 8-13, sabah gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Balakən, Şəki, Qəbələ, Şamaxı, İsmayıllı, Quba, Qusar, Xaçma zonalarında gecə 6-10, gündüz 11-16 dərəcə isti olacaq. Mərkəzi Aran rayonlarında gecə 9-14, gündüz 18-13 dərəcə, 23 dərəcə isti olacaq. Masallı, Lənkəran, Asılı, axtara zonasında gecə 7-12, sabah gündüz 15-19 dərəcə isti olacaq. Bakı və Abşeronda isə gecə 9-11, sabah gündüz 17-20 dərəcə isti olacaq. İndi isə günün xəbərlərinə bir daha nəzər salaq. Frankfurtda Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov Qarabağla bağlı ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə danışıqlar aparır. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri görüşə gəlməyib. Ədliyyə Nazirliyi Yeni TV adlı televiziya kanalını qeydiyyata almaqdan imtina edib. Moskva məhkəməsi Rusiyanın neft maqnati Mikhail Xodorkovski barəsində hökmün oxunmasını mayın 16-sına dək təxirə salıb. Misir və Rusiya prezidentləri Hüsni Mübarək və Vladimir Putin BMT-nin İraqda daha böyük rol oynamasına çağırıblar. Cənab Putin bu il Moskvada yaxın şərq üzrə konferans keçirməyi təklif edib. Dünyada ən böyük sərnişin təyyarəsi olan Airbus A380 bugün ilk sınaq uçuşunu həyata keçirib. Danışır Azadlıq Radiosu, xəbərlər davam edir. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bir qrup qeyri-hökumət təşkilatı fevral ayından Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən əsirlikdə saxlanılan 3 Azərbaycan əskərinin azadlığa buraxılması üçün işçi qrup yaradıblar. Jalə Mütəlimova xəbər verir.
Milli Qeyri-Hökumət Təşkilatları Forumunun prezidenti Azay Güliyev deyir ki, 12 qeyri-hökumət təşkilatının daxil olduğu bu qrup əskərlərin azad edilməsində dövlət və beynəlxalq qurumlara kömək etmək niyyətindədirlər. Azay Güliyev deyir ki, işçi qrupu həm də Ermənistanda fəaliyyət göstərən və hökumət dairələri ilə əlaqəsi olan qeyri-hökumət təşkilatlarını prosesə cəlb etmək istəyir. Müsahibimiz bildirir ki, əskərlərin qaytarılmasına kömək etmələri üçün işçi qrupu artıq bir neçə ölkə başçısı və beynəlxalq təşkilatlara da müraciət ünvanlayıb.
ATƏT-in sədri Cənab Dimitri Rup ilə müraciətimiz qəbul olundu. Aşpanın baş katibi Tevdirisə də müraciətin sürətini ünvanladıq. Müraciət etdiyimiz insanlar sırasında Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin sədri xanım Meri Venis də var. ABŞ-ın prezidenti George Bush-a, həm Fransa prezidenti Jacques Chirac-a, eyni zamanda Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin-ə də bu müraciətin sürətini göndərməyə qərar aldı.
Asay Quliyev, Müdafiə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Ramiz Məlikovsa bildirir ki, əskərlərin yaxın günlərdə qaytarılacağına dair yeni bir məlumat yoxdur. Nazirlik Azərbaycan ordusunun əskərləri Ruslan Bəkirov, Xəyal Abdullayev və Hikmət Tağıyevin bu ilin fevralında azaraq qarşı tərəfə keçdiyini deyir. Bakıdan Jalə Mütəllimova.
Efirdə Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışıdır. Bugün Milli Məclisin işçi qrupunda informasiya azadlığı haqqında müzakirə edilib. İşçi qrupun rəhbəri deputat Rizvan Cəbiyevin sözlərinə görə, müzakirələr nəticəsində qanun demək olar ki, tamam dəyişdirilib. Bu zaman Media Hüquqları İnstitutunun birinci oxunuşda təklif elədiyi gün işığı haqqda alternativ qanun layihəsindən də istifadə edilib. Media Hüquqları İnstitutu da qanunda edilən dəyişiklikləri dəstəkləyib. Yeni variantda qanun adı da dəyişdirilib və informasiya əldə etmək haqqda qanun adlandırılıb. Bu qanunun hazırlanmasında beynəlxalq təşkilatların demokratik hesab elədiyi Estoniyanın informasiya haqqında qanunu əsas kimi götürülüb. Eyni zamanda Avropa ölkələrinin qanunlarından da istifadə edilib. Rizvan Cəbiyevin sözlərinə görə sözü gedən qanun Milli Məclisin yaz sessiyasının sonuna kimi qəbul ediləcək. Efirdə xəbərlərdir. Ötən gün Ermənistan prezidenti Robert Kaçaryan iddia olunan erməni genosidinin araşdırılması üzrə birgə komissiyanın yaradılması barədə Türkiyənin təkliflərini şərtlə dəstəkləyib. Cənab Kaçaryan deyib ki, bu təklif yalnız Türkiyə ilə Ermənistan arasında daha yaxşı münasibətlərin qurulması halda reallaşa bilər. İki ölkə arasında ümumi sərhəd var, amma diplomatik əlaqələr yoxdur. Mövzunu Türkiyə müxbirimiz Mais Əlizadə davam etdirir.
Başnazir Rəcəb Tayyip Erdoğanın soyqırım iddialarını araşdırmaq məqsədi ilə müştərək komissiya yaratmaq üçün yazdığı məktuba Ermənistan prezidenti Robert Koçaryanın cavab gəldiyi xəbər verildi. Xarici İşlər Nazirliyi kanalı ilə kütləvi informasiya vasitələrinə verilən məlumatda Robert Koçaryanın Ermənistanın Türkiyə ilə dialoqa başlamağa hazır olduğunu yazdığı bildirildi. Ermənistan prezidentinin cavabı diplomatik dairələr tərəfindən analiz edilərkən, biz yaşanan bu gəlişməni ölkədəki erməni icmasının liderlərindən biri, Türkiyə İqtisadi və Sosial Təhsil Fondunun icra direktoru və eyni zamanda Zaman qəzetinin siyasi şərhçisi Ətiyan Malçukyandan dəyərləndirməyi xahiş etdik. Ətiyan Malçukyan Türkiyə və Ermənistanın qarşılıqlı addımlarını önəmli deyə xarakterizə edərək, diyaloqun regiondakı mövcud mənzərənin dəyişməsində əhəmiyyətli olacağını vuruladı.
Bu çox önəmli bir adım. Ermənistanın bu adımı atması o qədər kolay deyil. Bunu anlamaq da çünki orada bayağı bir milliyetçi odak var. Yəni, siyaseti kendi hükmü altına almış olan. O siyasetçilerin bile bu noktaya gelmiş olması aslında Ermenistan ne kadar değiştiğini, toplumun ne kadar artık bugünkü dünyada böyle bir rejimi pek hazmedemediğini de gösteriyor. Aynı zamanda Ermenistan ne kadar sıkışmış olduğunu da belki gösteriyor. Öte yandan bütün bu olayın, bu açılımın bütün bölge için iyi bir şey olacağı da çok açık. Yani çünkü bu sadece Azerbaycan-Ermenistan arasındaki ilişkilerin siyaseten ve askeri anlamda düzeltilmesi değil, birlikte yeni sosyal ekonomik adımların atılmasını da ima eden bir şey. Onun için çok çok önemli bir olay. Türkiye umarım ki bu avantajı ve buradan gelen potansiyeli fark eder ve bunu bu eli tutar. Çünkü Türkiye bu en kuvvetli ülkesi. Dolayısıyla Türkiye tüm bu bölgeyi kucaklayacak bir projenin içinde yer alabilirse o zaman bu bölgede bir bölge kimliği üretilebilir.
Etiyan Malçupyan, Türkiye ile Ermenistan arasında birbaşa diyalogun başlamasının diaspora Ermenilerini oyundan kenar vaziyette koyacağına inanır. Diasporanın Ermənistan məsələsinə ruhi və mənəvi ehtiyacı olduğuna diqqəti cəlb edən Ətiyan Malçupyan, ancaq bu Ermənistanın yaxşılığı üçün arxa plana atılacaq bir ehtiyacdır, deyir. Zaman qəzetinin siyasi şərhçisi Ətiyan Malçupyan, diaspora ermənilərin 10%-nin hadisələrə radikal mövqədən baxdığını, yerdə qalan 90%-nin isə ya siyasətə qarışmadığını, ya da hadisələrə sağlam nöqtəyi nəzərdən baxdığını iddia etdi. Ətiyan Malçupyan, Türkiyə ilə Ermənistanın yaxınlaşmasının diasporanın içindəki siyasəti normallaşdıracağını da istisna etmədi.
Tabii diasporanın bir ruhsal, manevi ihtiyacı vardır. Ama bu ihtiyaç Ermənistanın iyiliği için arka plana atılacak bir ihtiyaç. Çünkü zaten şunu da görmek lazım. Diaspora dediğimiz şey diasporanın %10'u. Geri kalan %90'ı zaten normal insanlardır. Yani zaten ya apolitiktir veyahut da olaya çok daha sağduyulu bakmak zorunda. Dolayısıyla bu tür bir Ermenistan-Türkiye yakınlaşması diasporanın da kendi içindeki siyaseti normalize edecek. Belki diasporanın içinde başka seslerin duyulmasını sağlayacak. O bakımdan herkes için yararlı bir şey olacağını düşünüyorum.
Türkiye İktisadi ve Sosyal Təhsil Fonunun icra direktörü Ətiyan Malçupyan, Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan'ın üçlükdə bir araya gelip yeni bir dünya qurmasının lüzumundan bəhs edərək, geriyə deyil, irəliyə doğru adımlar atılmasının gərəkliliyini vuruladı. Malçupyan, Ermənistanın təklifinə Türkiyənin müsbət cavab verməsi durumunda diaspora ermənilərinin soyqırım iddialarıyla bağlı təzyiqinin zəifləyəcəyini və diasporanın müşahidəsi gəlmə ehtimalının yüksələcəyini söylədi. Malçupyana görə, Türk və erməni xalqları eyni coğrafiyada birlikdə yaşamaq düşüncəsinə hakim olaraq gələcəyi də birlikdə yaratmalıdırlar. Mayıs Əlizadə, Azadlıq Radiosu İstanbul, Türkiyə.
Azadlıq Radiosu artıq FM-də. Hər gün səhər saat 7-dən 7.30-a qədər
102 FM-də dinləyə bilərsiniz.
Azadlıq.
Gün saat 8-dən 9-da, axşamlar 20-dən 21-ə, 22-dən 22-30-da və 23-dən 24-də qədər 15-30 AM dalğasında da dinləmək olar. Əlbəttə, verilişlərimizə internet səhifəmizdə də qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rtl.org. Bakı büromuzun telefonu da sizə açıqdır. 493-73-75.
Efirdə Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışıdır. Xəbərləri davam etdiririk. Yaxın günlərdə Şimal-Canub nəqliyyat dəhlizi üzrə sənəd imzalanacaq. Bu il Azərbaycanda 1500-dən çox müəssisə qeydə alınıb. İqtisadiyyat xəbərləri ilə mikrofonda Emin Hüseynzadə.
Şimal-Canub nəqliyyat dəhlizinin tikintisi ilə bağlı plan təsdiq olunacaq. Rusiya, Azərbaycan və İran işçi qrupları aprelin 30-unda Tehranda keçiriləcək toplantıda bu sənədi hazırlayacaqlar və mayın 2-sində 3 ölkənin dəmir yol rəhbərləri onu imzalayacaqlar. Sənəddə yalnız tikinti yox, Qəzvin, Rəşt, Astara dəmir yolunun gələcək istismarı qaydaları da müəyyənləşdiriləcək. İlin əvvəlindən Azərbaycanda 1530 yeni müəssisə qeydiyyatdan keçib. Azərtəc Agentliyinin məlumatına görə yeni yaradılan firmaların sayı ötən ilkindən 20% çoxdur. Yaranan məsələlərin əksəriyyəti tikinti və ticarət sahəsində ixtisaslaşıb. Məlumatda o da qeyd olunur ki, sahibkarlar əsasən paytaxt Bakıdandır. Qeydiyyatdan keçən hüquqi şəxslərin 58%-dən çoxu Bakıda qeyd alınıb. Azərbaycan üzrə isə ən az müəssisə Şəki-Zaqatala bölgəsində yaradılıb. Fiziki şəxs kimi fəaliyyət göstərən sahibkarların da artımı əsasən paytaxtın və Aran rayonlarının payına düşür. İndi də valyuta məzənləri haqqında. Milli Bankdan aldığımız məlumata görə 1 rubl 173, 1 avro 6246, 1 dollar 4816 manatdır. Bakıdan Emin Hüseynzadə.
İndi isə idman xəbərləri mikrofonda Kəbiran Dilavərli.
Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyasının 2005-ci il üçün büdcə planı 28 milyard 500 milyon manat məbləğində nəzərdə tutulur. Bu haqda məlumat verən AFFA-nın prezidenti Ramiz Mirzəyev bildirib ki, UEFA-nın ayıracağı 5 milyard, FIFA-nın ayıracağı 1 milyard manat yardımlar da bu plana daxildir. Azərbaycan gimnastları növbəti beynəlxalq turnirə hazırlaşır. Gimnastika Federasiyasının əməkdaşı Şahin Kazımzadənin verdiyi məlumata görə turnir mayın 6-sından 8-inə qədər Fransada keçiriləcək.
Bu 1-ci Dünya Kubuku mərhələsi olacaq. Cinara Gümatova və Anna Qurbanova da çıxış edəcəklər. Sonra isə AGF Kubuku, o da 2-ci Dünya Kubuku mərhələsi olacaq.
Şahin Kazımzadə. Powerlifting üzrə Azərbaycan çempionatı sona çatıb. Çempionatda 93 ağır atlet iştirak edib. Uğurla çıxış etmiş idmançılar İbrahim İbrahimov, Rüfət Ağayev, Bəxtiyar Quliyev və Vüqar Namazov may ayında Slovakiyada keçiriləcək Avropa çempionatında çıxış edəcəklər. Mayın 1-i 8-də Bakıda şahmat üzrə ilk dəfə olaraq Prezident Kubuk uğrunda turnir keçiriləcək. Bu haqda Milli Olimpiya Komitəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Raqif Abbasov məlumat verir.
32 Azərbaycanın ən yüksək maliyyəti olan şahmatçının iştirakı ilə olacaq. Bu ilk dəfədir ki, belə bir yarış keçirilir. Reyting 2300-dən olmayan şahmatçılar iştirak edəcəklər. Böyüklər arasındadır. Həm birinci, həm ikinci, həm üçüncü yerlərə mükafat fondu ilə yanaşı, eyni zamanda qiymətli hədiyyələr də nəzərdə tutulur.
Raqif Abbasov. Turnirdə Teymur Rəcəbov, Şəhriyar Məmmədyarov, İlham Qədimov da çıxış edəcəklər. Bakıdan Kəbiran Dilavərli. Azadlıq radiosunu hər gün səhər saat 7-dən 7.30-a qədər 102 FM-də dinləyə bilərsiniz. Bizi saat 8-dən 9-a, axşamlar 20-dən 21-ə, 22-dən 22.30-a və 23-dən 24-ə qədər 15.30 AM dalğasında da dinləmək olar. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə də qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Efirdə xəbərlərdir və sonda bir daha hava haqqında. Sabah Azərbaycanda bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Havanın temperaturu yuxarı Qarabağ, isti Sulaçın, Daşkəsən, Qədəbəy zonalarında gecə 3-8, sabah gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq. Qazax, Gəncə, Ağdam, Füzuli zonalarında gecə 8-12, sabah gündüz 14-18 dərəcə isti olacaq. Naxçıvanda bu gecə 8-13, sabah gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Balakən, Şəki, Qəbələ, Şamaxı, İsmayıllı, Quba-Qusar-Xaçma zonalarında gecə 6-10, gündüz 11-16 dərəcə isti olacaq. Mərkəzi Aran rayonlarında gecə 9-14, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Masallı, Lənkəran, Astara zonasında gecə 7-12, sabah gündüz 15-19 dərəcə isti olacaq. Bakı və Abşeronda isə gecə 9-11, sabah gündüz 17-20 dərəcə isti olacaq. Hava haqqında bu qədər, indi isə günün xəbərlərinə bir daha nəzər salaq. Frankfurtda Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov Qarabağla bağlı ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə danışıqlar aparır. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri görüşə gəlməyib.
Əsas məsələ hələ Praqa proseslərinin davamıdır da, indi Londonda keçirdi, indi burada da şeyinə davam edəcəyik.
Ədliyyə Nazirliyi yeni TV adlı televiziya kanalını qeydiyyata almaqdan imtina edib. Moskva məhkəməsi Rusiyanın neft maqnatı Mixail Xodorkovski barəsində hökmün oxunmasını mayın 16-sına dək təxirə salıb. Misir və Rusiya prezidentləri Hüsni Mübarək və Vladimir Putin BMT-nin İraqda daha böyük rol oynamasına çağırıblar. Cənab Putin bu il Moskvada yaxın şərq üzrə konferans keçirməyi təklif edib. Dünyada ən böyük sərnişin təyyarəsi olan Airbus A380 bugün ilk sınaq uçuşunu həyata keçirib. Qəndər xəbərləri Samirə Faiq qızı təqdim elədi. Növbət xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə saat 22-də olacaq. İndi isə kontekst proqramı ilə mikrofonda Elxan Nəsiblidir. Elxan, buyur.
Çox sağ ol, Samirə. Efirdə kontekst proqramıdır. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. İlham Əliyevin Şamax səfərində ilk dəfə olaraq bütün şikayətçilər öz sözlərini prezidentə deyə biliblər.
Atlarım da qulağa dedim, yazarsanız uzaqda.
Yazındadır.
Qubada, səni demək eşitmədilər, o sənin yan görəndəkilər var. Bıraxmadılar oğlumu.
Mən.
Döz, içir.
Verən buraxacaq.
Seçki bloklarının çoxluğu seçkinin demokratikliyini təmin edə bilərmi?
Yəni, daha çox bu bloklarla hakimiyyət istədiyi adamları parlamentdə təmsilçiliyinə nail olsun.
Təbriz Ekspres. Azərbaycan prezidentinin regionlara səfərində şikayətçiləri bir qayda olaraq prezidentə yaxın düşməyə qoymurdular. Şamax səfərində ilk dəfə olaraq hər bir adam öz sözünü prezidentə həm deyə bilib, həm də cavab alıb. Suallar şəxsi olsa da, ictimai problemlərdən xəbər verdiyi kimi cavablar da kifayət qədər gözlənilməz olub. Məsələn, biri deyib ki, kasıbdır, işıq pulunu necə versin? Prezident deyib ki, sən verməyə bilərsən, qoy varlılar versin. Qanunlar işləyirsə, cəmaat öz sözünü niyə mütləq şəxsən prezidentə deməlidir? Və ya müvafiq qanun olurla prezident niyə populist cavablar verir? Müxbirimiz Kəbiran Dilavərli, hüquqşünas Müzəffər Baxışov, radiomuzun Bakı bürosuna dəvət edib və sual-cavablara birlikdə qulaq asandan sonra bizə bunları bildirir.
Prezident İlham Əliyevin Şamaxıya səfərində dövlət başçısının özünün dediyi kimi bu dəfə əvvəlcədən hazırlaşmış adamlarla yox, əsl problemli adamlarla söhbət etmək istəyib və Şamaxı bazarında belə bir söhbətə cəhd edib. Prezidentlə əvvəlki görüşlərdən fərqli olaraq Şamaxı da əhali bu dəfə öz dərdlərindən danışdı və prezidentin ətrafını qınadı.
Yəttil iş verdilər. Yəttil. Sonra zadaşdı bıraxdı, aflətlə məşəmazaşdı bıraxdı, bunun günahsızı. Ondan sonra 4 aydan sonra sifarişdilər, bir də sifariş verdi, olmuşdur. Adlarım da qulağa dedim, yazarsanız, Qubada, səni demək eşitmədilər, o sənin yan görəndəkilər var. Bıraxmadılar oğlumu.
Mən.
Döz, içir, içir, 3 aydır, 4 aydır, mənim oğlum sədəfir günahsız.
Dileli adamların çoxu İlham Əliyevdən iş yeri istəyir, prezident də problemlərin həll olunacağına söz verirdi.
Çamaxın bazarda malı almaq qabiliyyəti yoxdur.
Nə üçün?
Pul yoxdur, qazanc yeri yoxdur. Çamaxda iş yeri lazımdır.
Bilirəm mən.
Şəmək yeri. Bu nə deyilir? Yol göstərilir. Başından durmalı deyilir
ki. Əlbəttə ki, bu problem var. Amma əlbəttə ki, mən bunu başa düşürəm. Ona görə də mən bu rayonları gəzirəm. Ona görə sahibkarlarla görüşürəm. Ona görə büdcəmizi artırırıq, krizlər veririk ki, bu işləsin.
Müstəqil ekspert Müzəffər Baxışov da bildirir ki, işsizlik, sosial qayğılar çoxalıb, həm də yerlərdəki məmurlar vətəndaşların problemlərini həll etmədiklərindən əhali əvvəlki kimi çəkingən deyil.
Azərbaycanda qiymətlər artır və insanlar işsizlikdən əziyyət çəkirlər. Bəli, Azərbaycanda elə ailələr vardır ki, ailənin heç bir üzvü heç bir yerdə işləyə bilmirlər və bu da ailəni ciddi problem qarşısında qoyur.
Prezidentin Şamaxdakı görüşlərində adamlar məmurların həll etməli olduğu problemlərin həllini dövlət başçısından gözləyirdilər. Müzəffər Baxışov hesab edir ki, bu, əhalinin onların problemlərinə göz yuman məmurlara inanmamasının göstəricisidir. Buna görə də ölkənin birinci şəxsini tuturlar. Prezident də bunu bilir, həm adamların dərdlərini ona deməsinə şərait yaradırdı.
Vəziyyət necədir? Sözün varsa de.
Həm də yerlərdəki məmurlara işləməli olduqlarını xatırladırdı.
Yerlərdə də dəyişmə gedir. Müasir dünya görüşü olan, iş qabiliyyəti olan insanları mən qabağa çəkirəm. Və hamısına da tapşırıq vermişəm təyin edəndə ki, ilk növbədə get insanların qayğıları ilə məşğul ol. Belə işləməsələr mən onları işdən götürəcəm. O işə təyin ona görə eləmirəm ki, kiməsə burada imtiyaz yaradım. Edirəm ki, getsin, xalqın xidmətçisi olsun.
Şamaxı səfərində həkimlərin görməli olduğu iş belə prezidentin diqqətinə çatdırılırdı.
Sizdən artıq dərəcə xahiş edirəm. Mənim evladım şikəst. Neçə dəfə getmişəm Bakı territoriyasına, mənə baxmırlar oduna.
Kim baxmır?
Həkimlər deyir mənim şey, ad familiyam.
Və ya neçə il əmək haqqını ala bilməyənlər də buna prezidentin müdaxiləsini istəyirlər.
Mənim 4 bacım
Mart'da 27 Şirvanım qalıb. Raykoma da getdim.
Harda qalıb?
Prokurora da getdim, vermədi. Hökumətdə də bu istədiyim yerdə.
Vermirlər.
Vermir heç biri.
Ekspert Müzəffər Baxışovun bu iki nümunə haqqında fikirləri belədir.
Şikayətçinin fikri ilə bağlı, yəni o göstərdi ki, onun 4 milyon 270 min manat əmək haqqı borcu vardır və ona həmin əmək haqqı borcu ödənilmir. Azərbaycanda özəlləşdirmə getdikdən sonra kolxoz üzvlərinin çoxlu miqdarda əmək haqqlı borcları qaldı. Əslində vəzifəli şəxslər tərəfindən əmək haqqının qəsdən ödənilməməsi Azərbaycan Respublikası Cinayət Qanunvericiliyinə görə cinayət hesab edilir. Digər şikayətçi ilə bağlı, yəni övladının əlil olması ilə bağlı, ona heç bir müalicə elətdirə bilməməsi ilə bağlı onu bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycanda əlillərin reabilitasiyası haqqında qanun vardır. Həmin qanunun tələbinə görə Azərbaycan dövləti əlillərin reabilitasiya etməsini öz üzərinə götürmüş. Şikayətçinin dediklərindən belə göründü ki, səhiyyə orqanları onun bu qanunlu tələblərinə əməl etmirlər.
Prezidentin Şamaxı səfərində adamlarla daha yaxın ünsiyyət qurmasını seçki qabağı təbliğat kimi qiymətləndirənlər də var. Baxmayaraq ki, İlham Əliyevin özü bu fikirlə razı deyil.
Mən həmişə insanlarla görüşürəm, səfərlərdə, Bakıda, rayonlarda çalışıram ki, yerlərdə vəziyyətlə tanış olam. İlk dəfə deyil, mən hər şeyi bilməliyəm. Bilirəm vəziyyət necədir, amma mən gərək bu həyatı hiss edəm burada.
Müzəffər Baxışov da deyir ki, parlament seçkiləri ərəfəsində bu cür səfərlər təbliğat rolunu oynaya bilər, ancaq əhalinin öz hüquqları haqqında daha çox düşündükləri üzərində dayanmaq lazımdır.
Ola bilsin ki, prezidentin burada nəsə seçki qabağı bir təbliğ aparmaq imkanından istifadə eləsin, amma adamlarla bağlı mən buna deyə bilmərəm, artıq adamlar bu problemlərdən bezikiblər. Ailələr var ki, artıq dolana bilmir. Məcburdur ki, bu imkanlardan istifadə edib öz etirazını bildirsin. Yəni bunu nə qədər gizlətmək olar? Vətəndaşların müraciətinə baxılması qaydası haqqında Azərbaycan Respublikası qanunu mövcud. Və həmin qanunun tələblərinə görə vətəndaşlar ərizə və şikayətlərlə müvafiq dövlət orqanlarına müraciət etməlidirlər və müvafiq dövlət orqanları öz səlahiyyətləri çərçivəsində həmin ərizə şikayətlərə baxıb onun qanunu həll etməlidirlər. Əfsuslar olsun ki, yerlərdə dövlət məmurları bu vəzifələrini icra etmirlər, yəni vətəndaşların müraciətlərinə vaxtında əsaslandırılmış cavablar vermirlər və vətəndaşlarla məcburiyyət qarşısında qalıb yuxarı dövlət orqanlarına və hətta Azərbaycan Respublikası prezidentinə müraciət etmək məcburiyyətində qalırlar.
Bu hüquqşünas ekspert Müzəffər Baxışovun fikirləri idi. Bakıdan Kəbiran Dilavərliyim.
İlham Əliyevin Şamax səfərində ən çox toxunduğu mövzulardan biri seçkilərdir. Kontekst proqramı da elə seçkilər mövzusu ilə davam eləyəcək.
Azadlıq radiosunu hər gün səhər saat 7-dən 7.30-a qədər 102 FM-də dinləyə bilərsiniz. Bizi saat 8-dən 9-a, axşamlar 20-dən 21-ə, 22-dən 22.30-a və 23-dən 24-ə qədər 15.30 AM dalğasında da dinləmək olar. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə də qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Azərbaycanda az qala elə bir gün olmur ki, yeni koalisiya və ya seçki bloku yaranmasın. Pluralizm demokratiyanın əsası olduğuna görə ümumiyyətlə götürəndə bloklaşma seçkilər üçün müsbət prosesdir. Ancaq konkret götürəndə beynəlxalq təşkilatların dediyi kimi Azərbaycanın problemi seçkilərin demokratikliyidir. Bu baxımdan niyə yeni blok yaranır, lakin seçkinin demokratik keçirilməsi üçün bu blok hansı işləri görür məlum olmur. Blokların çoxluğu öz-özünə seçkinin demokratikliyini təmin eləyə bilərmi? Və ya əksinə, blokların çoxluğu seçki saxtakarlığı əleyhinə çıxa bilənlərin parçalanmasına gətirmir ki? Müxbirimiz Babək Bəkir ekspertlərdən bu suallara cavab axtarıb. Babək, Azərbaycanda bloklaşma nəyin göstəricisidir? Və blokların çoxluğu seçkinin demokratik keçirilməsinə gətirəcəkmi?
Yaxın, suala keçməzdən öncə daha bir siyasi koalisiya haqqında məlumat vermək istəyirəm. Böyük Quruluş Partiyasının sədri Fazil Qəzənfəroğlunun təşəbbüsü ilə müstəqil fərdlərdən ibarət yeni bir koalisiyanın elan edilməsi gözlənilir. Fazil Qəzənfəroğlu deyir ki, məqsədləri siyasi proseslərdən kənarda qalan orta təbəqənin imkanlarından istifadə etməkdir.
Təsəvvür eləyin ki, 100 min adam çıxdı mitingə. Heç bir iri məhsusə bağlanmırsa, heç bir iri şirkət müxalifətə dəstək vermirsə, heç biri təhsil eləmirsə, bu deməkdir ki, ölkə həyatında ancaq işsiz adam çıxdı, öz sözünü dedi, bununla yekunlaşdı. Yəni, ölkəyə təhsil edən güc deyil.
Fazil Qəzənfəroğlunun sözlərinə görə, Qırğızıstan hadisələrindən sonra müəyyən imkanlı şəxslər ciddi şəkildə narahat olmağa başlayıblar. Onlar ehtiyat edirlər ki, qarşıdurma inqilab baş versə, bu vaxta qədər topladıqları sərvətə ciddi təhlükə yaranar. Təkamül yolu ilə dəyişmək ideyasını ortaya atmaqla isə həmin imkanlı təbəqələri də bu prosesi cəlb etmək istəyirlər. İlhan, suala gəldikdə isə ekspertlər hesab edirlər ki, hər gün yeni bir blokun, koalisiyanın yaradılması öz-özlüyündə çox müsbət. Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin sədri Hafiz Həsənov deyir ki, nə qədər çox blok olsa, seçki prosesinə daha çox qüvvə cəlb etmə imkanı yaranır. Bu isə seçkilərə daha çox nəzarət imkanı əldə etməkdir. Ancaq Hafiz Həsənovun sözlərinə görə bu blok və koalisiyaların əksəriyyəti elan edildikdən sonra elə bir fəaliyyət göstərmirlər. Bu isə onların elan edilən məqsədlərinə şübhələr yaradır. Hafiz Həsənov iddia edir ki, bir sıra blokların yaradılmasında hakimiyyət və hakimiyyət daxili qruplaşmalar maraqlıdırlar.
Yəni, daha çox bu bloklarla hakimiyyət istədiyi adamları parlamentdə təmsilçiliyinə nail olsun bir qrup şəxslərin və bununla da görüntü yaratsın ki, bu bizim seçkilər demokratik keçirildi və bugün parlamentdə müstəqil şəxslər də var, yəni cəmiyyətdə nisbətən nüfuzu olan şəxslər də var, hakimiyyətə müxalif olan şəxslər də var. Yəni daha çox özünə yaxın bu tipli adamların parlamentdə təmsil olma məqsədi ilə ümumən belə deyək də, əsl müxalif siyasi qüvvələrdən, əsl müxalif fikirdən bir qədər uzaq olsun.
Hafiz Həsənovun sözlərinə görə saysız bloklaşma eyni zamanda beynəlxalq aləmdə də belə bir fikir formalaşdırır ki, Azərbaycanda hələ hakimiyyətə qarşı vahid bir güc mərkəzi formalaşmayıb. Bu da gündə hakimiyyətə sərf edən bir rəydir. Hafiz Həsənovun sözlərinə görə hakimiyyət daxilində bəzi qruplar bir sıra blokları himayə etməklə gələcək parlamentdə nüfuz uğrunda mübarizəyə qoşulurlar. Hakimiyyə Azərbaycan Partiyası İcra Katibinin müavini Mübariz Qurbanlı isə deyir ki, hakimiyyət daxili qruplaşmalar haqqında deyilənlər yalnız ehtimaldır. Əgər hakimiyyətdə dövlət başçısının apardığı siyasətlə razılaşmayan varsa, o çoxdan müxalifətə keçməli idi.
Bu belə görünə bilər, amma hakimiyyət daxilində heç bir ziddiyyət yoxdur. Bu ehtimaldır. Vahid komanda vardır və heç kəs çıxışında, qalın ki, prezidentin iqtisadi siyasətini komanda daxilində açıq tənqid etmir. Əgər qapalı söhbətlər zamanı təkliflərini verirsə, bu başqa məsələ. Amma tutaq ki, hansısa nazir çıxıb demir ki, mən prezidentin bu siyasəti ilə razı deyiləm. Bu olduqda o şəxs istefaya getməlidir. Bu, deməli, aksiyomdur.
Millət vəkili Mübariz Qurbanlı belə hesab edir. Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin sədri Hafiz Həsənovun sözlərinə görə isə, nə qədər ki, seçkilərin demokratik keçirilməsi üçün ciddi fəaliyyət göstərilmir, onda bu blok və koalisiyaların proseslərdə elə bir müsbət rolu olmayacaq. Əksinə, indiki şərait xalqın iradəsinə söykənməyən parlamentin formalaşacağı və körtəbii narazılıq və qarşıdurmanın baş verəcəyi haqda ehtimalları gücləndirir. Xalq qəzetinin keçmiş redaktoru Mahal İsmailoğlu isə deyir ki, hadisələrin necə inkişaf edəcəyi xalqın tutacağı mövqeydən asılıdır.
21-ci əsrin əvvəlində bu ölkədə ən elementar tələblərə belə cavab verən yol yoxdur. Bu ölkə ən elementar səviyyədə elektrik enerjisindən, qazla, yəni istilik enerjisindən təmin edilməlidir. Bu, bütövlükdə Azərbaycan xalqının hakimiyyətə olan münasibətini formalaşdıran amillərdir. Bir də var ki, bu amillər ətrafında manevr edən siyasi qüvvələr. Bu, tamam başqa-başqa dəyərlərin daşıyıcılarıdır. Və Azərbaycan xalqı, böyük müxalifət Azərbaycan xalqıdır.
Mahal İsmailoğlunun sözlərinə görə, əgər xalq düzgün şəkildə idarə edilsə, ən müxtəlif maraqlara baxmayaraq, azad və ədalətli seçkilərə nail olmaq mümkündür. Bundan ötürü xalq inanmalıdır ki, onun rifahı hakimiyyətin formalaşdırılması prosesində iştirak etməkdən asılıdır.
Babək Bəkir, Azadlıq Radiosunun müxbiri. İndi isə görək beynəlxalq aləmdə nədən danışırlar. Kontekst proqramı elandan sonra Qərb mətbuatının icmalı ilə davam eləyəcək.
Azadlıq Radiosu artıq FM-də. Hər gün səhər saat 7-dən 7.30-a qədər Ayna Şiyem 102 FM dalğasında. Azadlıq Radiosu. Öz dalğanı tut.
Ermənistanda enerji ilə bağlı vəziyyət. Ağciyər xərçəngini öyrənən həkimlərin son araşdırması. Qərb qəzetlərinin yazdıqları ilə sizə Etibar Rəsulov tanış edir.
Financial Times qəzetinin məlumatına əsasən, Buş administrasiyası İsrailə yeraltı hədəfləri vurmaq iqtidarında olan 100 bunker keçici bomba verməyi təklif edir. Bu, nüvə proqramından imtina etməsi üçün İrana bir növ siqnaldır. Aprelin 26-sında Pentagon İsrailə idarə olunan 500 funtluq bombaların mümkün satışı barədə Konqresə xəbərdarlıq edib. Bu qərara münasibət bildirmək üçün Konqresin 30 günü var. yanvarda ABŞ-ın vitse-prezidenti Dick Cheney, İranın nüvə ambisiyalarından daşındırmaq mümkün olmazsa, İsrailin hərbi əməliyyatlara başlaya biləcəyini demişdi. Bu ay isə İsrailin baş naziri Sharon, ölkəsinin İrana hücum etmək niyyətində olmadığını bildirib. Jerusalem Post qəzeti isə belə bir sual verir. İsrail və Amerikanın İrana hücumu baş tutarsa, İranın 30 minlik Yahudi cəmasının aqibəti necə olacaq? Məqalədə bildirilir ki, Yahudilər İranda min illərlə yaşayıblar. Bugün İranda qalan Yahudiləri isə İslam hökuməti etibar etmir. Onlara potensial siyanist ya da Amerika casusları kimi baxır. 20-ci əsrin sonlarında İranın Yahudi əhalisinin sayı 80 min nəfərə qədər idi. Onlardan 50 mini 1979-cu il İslam inqilabından sonra ölkəni tərk edib. Guardian qəzetində Rusiyada gənclər təşkilatlarının fəallaşmasından bəhs olunur. Məqalədə qeyd olunur ki, Rusiyanı həyəcanla dolu yay gözləyir. Çünki rəqib gənclər təşkilatları və narazı seçicilər Putinin artan avtoritar üsul idarəsinə münasibət bildirmək üçün küçələrə çıxırlar. Ukraynada narıncı inqilabın uğurundan ruhlanan Putinsiz irəliləyənlər və para təşkilatları Kreml pərəst naşı təşkilatı və millətçi bolşeviklərlə qarşı-qarşıya dururlar. Rusiyada mümkün ixtişaşlar perspektivi prezident Putinin də diqqətindən yayınmayıb. Qəzet Putinin bu sözlərini sitat gətirir. Qanunsuz mübarizə metodlarına qarşı sərt tədbirlər görüləcək. Güman edilir ki, siqareti tərk etmə, tütünə aludə olan insanları narahatlıqdan xilas etməlidir. Amma Wall Street Journal qəzetinin məlumatında bildirilir ki, bu da ağciyər xərçəngindən tam qorumur. Belə ki, siqareti tərk edən Amerikalılar arasında ağciyər xərçənginə tutulma halları son vaxtlar artıb. Ancaq kifayət qədər tez siqareti tərk edənlər narahat olmamalıdırlar. Britaniya həkimlərinin apardığı 50 illik tədqiqat göstərib ki, 30 yaş ya da daha tez siqareti tərk edənlər heç siqaret çəkməyənlər qədər ömür sürürlər.
Bu, Qərb qəzetlərinin yazdıqları idi. Və nəhayət, hər çərşənbə günü olduğu kimi Təbriz Ekspres proqramı. Proqramı Abbas Cavadi aparır.
Salam, yenə də Təbriz Ekspres söhbətində görüşürük. Bu həftə 1945-1946-cı illərdə İran Azərbaycanında qurulan Demokrat Firqəsinin hakimiyyətində baş vəzir Seyid Cəfər Pişəvərinin müavini, Təbriz Universitetinin banisi Dr. Nüsrətullah Cahanşahlı ilə söhbəti davam etdirəcək. Pişəvəri hökuməti devriləndən sonra Bakıya gedən və 30 ildən çox Sovet İttifaqında Şurəvidə yaşadıqdan sonra Berlinə, Qərbi Berlinə mühacirət edən 94 yaşlı doktor Cahanşahlı bu dəfə Pişəvəri hökumətinin rəhbərliyindəki adamlardan, hökumətin gördüyü işlərdən, ha bilə nə üçün bəzilərinin dediyinə görə bir müddət sonra adamların himayəsindən məhrum olduğundan danışır. Bir də kitabınızda müxtəlif adamların adını çəkirsiniz. Məsələn, onu soruşmaq istəyirdim. Pişəvəri hökumətinin içində bir sıra adamlar vardı ki, tutan əvvinci gecədə, yəni hökumət dağılandan sonra birinci gecədə, birinci siz getdiniz, Pişəvəri getdi, Padigan getdi, Bakıya aparıldılar. Yəni,
bəli.
Bir sıra adamlar hətta qaldılar və sonra da Tehrana getdilər və hərçənd siyasi fəaliyyət göstərmirdilər, amma işləri də heç kəsin onlarla işi yoxdur. Bir növ. Səlamullah Cavidi, məsələn, Şəhb Üstəridir və bir sıra adamlar da sonra getdilər şeyə və dayandılar bir sıra adamlar. Yəni, sizinlə, məsələn, sizinlə o qalanlar arasında ixtilaf vardır.
Siz nə deyirsiniz? Siz bir hesab edin, o adamlar ki, qalmışdılar, o adamlar çoxu, o keçmişdə Rus adamı idilər, əlbəttə Qulam Yahyazat yox, vəli Cavid və onun tip adamları elə iki tərəfin adamı idilər. Ona görə deməzdi ki, iş döndü, o yüzlərini göstərdilər.
Ama hükümet de, İran hükümeti de onlara bir şey eylemedi.
Bəli, buna göre ki, hemen zaman ki memur Rusudular, batinen İran, İran için işleyirdi. Doktor Cavit diye emsali çoktu. Şevişleri deyilen kimdi, kimdi, kimdi.
Bazı bir grupta kaldı, İran'da hatta dövüştü ve öldü. Düzdü mü bu? Mesela İbrahim'i.
Onlar adamıydı, cavanlar idiler ki, evvelden nece bir komünistle gerayiş tapmıştılar. Ona göre ahiretten yazıklar kaldılar, öldüler. Gördünüz de. Tarih görsedir, veli.
Bir taraftan da deyirler mesela Gulam Yahya özü kalmıştı, istiyordu, dövüştün, vuruştun ama onu zorla deyirler ki gel.
Yalan deyirler, yalan deyirler Gulam Yahya. Hemen gece ki bizleri gönderdiler, Gulam Yahya onların adamıydı, onların desturuna savaşı çıktı oradan.
Yani orada kalmak isteyenle gidenler arasında bir ihtilaf vardı ya ağay doktor.
Bakın bir etap adamlar vardı ki istemediler gitsinler. Bunlar böyle adamıydı, yazırdı, böyle bildi ki kalacak, mübarez edecek, Hizb-i Tude yine filana filan. Ama bunlar bu bir etap var Şehmesi ve İbrahim'i, emsalı bu. Ama bir de vardı, onların adamıydı, onların desturunun esasına kaldı. Bu adamlar çok çetindi. Bunlar, onlar ki mehindi deyirəm, ben bunları tanıram. Ama sizin için çok çetindi bunları ayırmak. Mesela sizin İbrahim'i ile Gulam Yahya'nın farkı nedir? İbrahim'i bir cavan adamıydı ki inanmıştı komünizme. Ama Rus adamı değildi ki. Biraz değilsin.
Öyle. Bir sırada başka bunlar adamlar var. Bir sırada başka adamlar vardı doktor. Mesela indi arz eledim. Orengi mesela ki hatta İran'da kaldılar, sonra da hiç kimse onlara bir şey demedi. Ve değilirdi ki çok temiz insanlardı ve kabakça da hükümette işleyirdi.
Orengi ben size arz eledim. Orengi evvelen komünist değildi. Saniyen aslen Tudan'ın üzvü değildi. O rengi o vakti biz geldik ikisi Azerbaycan'a. O rengi reisi Behdari Azerbaycan'ıydı. O nece bir hekim Azerbaycan Tebrizli kaldı işinin üstünde. Biz de onu kabul eledik. Kaldı. Ondan sonra da ki cereyan değişildi. Tabiiydi. O ne komünist idi, ne Rus adamıydı. Ona göre ona dinmediler de neylesinler.
İndi böyle bakanda, yani hiç olmasa kitapları ben o vakit okudum. Ancak kitapları okuyanda böyle yazılır ki ilk dövründe Pişevarının ilk hatta gelmezden kabah veya ilk 5-6 ay hükümetinden sonra hatta umumi islahatlar oldu. Meselen Kişaverzi islahatı, yani yer, torpaq, arazi reformu ve gayre. Onun için de bir miktar halkın destekliyirdi, hükümeti destekliyirdi. Ama tedricen 5-6 ay geçenden sonra halk biraz korktu. Böyle kitaplar, mesela ağayı Turac Atabeki kitabında yazır. O mesela deyir ki bir müddetten sonra halk ürktü. Yani dedi ki o diyesen İran'ın bütünlüğüne karşı bir tuğti, bir gest var. Onun için halk desteğini, himayetini çekti, azalttı. Bu ne kadar düzdü?
O kamilen düz değiller. Bakır, halkın himayeti kesildi. Ona göre ki ne o islahat ahire gitti ve ne yeni bir değişikliği kemale gelmişti. Onların nefsine ayrı iş gördü. Ona göre halk kesildi ondan. Halk gördü ki o bir yere çatmıyor ahi. Mülazerisiz. O islahat bir yere çatmadı. Ona göre
ama gene de İran'da var. İran'da birinci defa mesela kadınlar ses verdiler. Ve olar birinci bir, defa radyo açıldı. Birinci defa sizin özünüzün teşebbüsünüzle Danışgah Üniversite açıldı.
Onlar ayrı meseledi. Onlar bir işlerdi ki biz gördük. O zahmetler ki biz Azerbaycan'da çektik. Siz inanın ki bir iddia Azerbaycan'da vardı ki o bir ili çok zahmet çekti. Ama bir iddia var idi ki o çoğu adamlar ki Rus adamıydılar, çoğu adamlar ki hukkabazdılar, girmiştiler oraya. Bunlar öz fikirlerindeydi. Siz buradan ne gözlüyorsunuz? Bunları İngilabı gözlüyorsunuz, bunları Azerbaycan halkı gözlüyor. Ne ad koyursun bunlara?
Azadlık Radyosu'nun Demokrat Firgesi'nde Başvezir Seyit Cefer Pişever'in muavini Doktor Nusretullah Cahanşahlı ile müsahibesinin son parçasına gelen hafta kulak asabilirsiniz. Ve geldik çattık haftalık kitap icmamımıza. Harvard Üniversitesi'nin nezdindeki Xəzəryanı Ölkələr üzrə Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri xanım Brenda Şeferin İran-Azərbaycanı haqqında yazdığı kitabın növbəti icmalını sizə yenə də Washingtondan Əbülfəz Paşaoğlu təqdim edir.
Tədqiqatçı Brenda Şeferin fikrincə, Azərbaycanın həqiqi mənada parçalanması 1828-ci ilin Türkmençay müahidəsi ilə yox, İranda Pəhləvi hökumətinin iş üstünə gəlməsi və şimalda müstəqil Azərbaycan Cümhuriyyətinin Qızıl Ordu tərəfindən işğal edilməsi ilə həyata keçirilib. Burada artıq xalq fiziki sərhədlərlə ilk dəfə olaraq üzləşdi. Bu zamana qədər Azərbaycanın yarısı siyasi və coğrafi baxımından İran ərazisi və digər yarısı Rusiya imperiyasının müstəmləkəsi sayılsa da, nə Qacar şahının, nə də ki Rus imperiyasının Azərbaycan xalqının sərhəd boyu gediş-gəlişinə etirazı yox idi. Əksinə, hər iki Azərbaycan ticarət mərkəzinə çevrilmişdi və cənubun yoxsul əhalisinin iş üçün şimalın varlı neft sahələrinə köçməsi ilə cənub və şimal xalqının arasında qohumluq və evlənmək də artmışdı. Lakin Rizaxanın qeyri-fars xalqları tapdalaması, onların milli mədəni ənənələrini sistematik şəkildə məhv etməsi siyasətinin bir cəhəti də şimalla sərhədlərin tam bağlanması idi. Bu sərhədlər İkinci Dünya Müharibəsi və Cənubda Firqə Hərəkatı dövründə qısaca olaraq asılsa da, Pəhləvi hökumətinin devrilməsinə qədər tam bağlı qaldı və nisbətən azad gediş-gəliş hətta Sovet hökumətinin dağılmasına qədər bir daha mümkün olmadı. Tədqiqatçı diqqəti bu mühüm məsələyə də yönəldir ki, Rıza Şah Pəhləvinin hakimiyyətindən qabaq İranın milli mahiyyəti heç də Fars dili və Fars xalqında xülasələşməmişdir. Rıza Şah ilk dəfə olaraq İran dövləti anlayışı ilə Fars milləti məfhumunu birləşdirdi. Başqa sözlə, İranlısansa Farsda danışmalısan, yalnız Fars dilində təhsil alıb, Fars dilində yazıb oxumalısan. Məktəblərdə Azərbaycan dilində nəinki yazıb oxumaq, hətta ana dilində danışmaq belə yasaq oldu. Rəsmi dövlət idarələrində də eyni kəskin dil qanunları tətbiq edildi. İran Azərbaycanının bütün kənd və şəhər, habelə küçə və məhəllələrinin adı da dəyişdirilib, farslaşdırıldı. Azərbaycan dilini özləri belə yaxşı danışa bilməyən azərbaycanlı müəllimlər, azərbaycanlı tələbələrlə yalnız farsla danışmaq, dərs vermək məcburiyyətində qaldılar. Brenda Şeyfer bildirir ki, Rıza Şahın necə deyərlər, milliləşdirmə və birləşdirmə siyasəti bütün qeyri-fars xalqlarını hədələsə də, Azərbaycan və İranın türk dilli xalqlarını daha da sıxışdırıb məhv etmək niyyətində idi. Yazıcı bunun səbəblərini belə açıqlayır. Pəhləvi hökuməti mərkəz, daha doğrusu Tehranın hakimiyyət nüfuzunu gücləndirmək üçün birinci vaxtı ilə böyük silah qüvvəsi və qüdrətə malik olan köçəri el və tayfalarla mübarizəyə başladı. Bunların çoxu isə Azərbaycan mənşəli, Şahsevən, Qızılbaş, Afşar, Qaşqaylı və başqa türk dilli tayfalar idi. Onların sistematik şəkildə məskənləşdirilməsi və müqavimət göstərdikləri hallarda kütləvi qırğınlara məruz qalması birinci Pəhləvi Şahının ən kəskin siyasəti idi. Yazısının fikrincə, digər tərəfdən Rıza Şah xiyabani hərəkatının necə deyərlər qisasını Azərbaycan xalqından almaq istəyirdi. Bununla da Qacar dövründə İranın ən güclü, böyük iyaləti sayılan Azərbaycan ayrı-ayrı kiçik ustanlara parçalandı. Brenda Şeyfer daha sonra yazır. Qızıl ordunu ideologiya baxımından qidalandıran filosoflar Marx və Engels idi. Rıza Şahın qəddar ordusunun filosofu isə Əhməd Kəsrəvi idi. Əsli Azərbaycandan olan və gənc yaşlarında birbaşa Məşrutə İnqilabında iştirak edən Əhməd Kəsrəvi, Şeyx Məhəmməd Xiyabani ilə də vaxtı ilə birgə demokratiya uğrunda mübarizə aparmışdı. Lakin Xiyabani onun Azərbaycanı farslaşdırma fikrinin tam əleyhinə olaraq Kəsrəvini Azərbaycandan qovmuşdu. Xiyabani İranda federativ və muxtar idarə üslubunu təbliğ etdiyi halda, Kəsrəvi İranda yaşayan bütün xalqların farslaşdırılaraq assimilasiya edilməsini irəli sürürdü. O bunu İranın torpaq bütövlüyünün qorunması üçün vacib sayırdı. Bu fikir Rıza Şahın diktator hökumətinə bəraət qazana bilirdi və onu ideologiya baxımından qidalandırırdı.
Washingtondan Əbülfəz Paşaoğlu, Brenda Şeferin kitabının icmalını gələn həftələrdə davam etdirəcək. Bu qədər. Təbriz Ekspres söhbəti burada başa çatdı. Gələn həftə yenə görüşərik. Sağ olun.
Gərsəm öldürənlər, gərməsəm
Bununla da Azadlıq Radiosunun verilişi başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunun xəbər başlıqlarını hər gün e-maillə də ala bilərsiniz. Web sayfamızda e-mail ünvanınızı yazın və göndərin. Sizə gələn yoxlama e-mailinə bircə dəfə cavab verəndən sonra artıq hər gün e-maillə xəbər başlıqlarımızı alacaqsınız. Web sayfamızın ünvanı www.azadlıq.org.